Nú komið þið hinn sívinsala þætti, ættarveldinu. Stjórnandi upptöku Sigmar Gröndal og þátturinn tekin upp fyrir framan lifandi áhörfundur. Gjörðu þið svo vel.
Ættarveldið, 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 Karlu hýði, ættarveldið, vinur minn.
Ég búinn að fá hundleið af kartafla, mér langar að fara heim í Ísland.
Býðu ekki eiga neina peninga, bara kartafla.
Ég hitta gamla síkunarkona sem galdra okkur til breiðþótt aftur.
Hvað við bara borga með kartafla?
Já, bara 200 kartafla og ég kannski ríða smá.
Ok, ég vil bara fara heim í breiðhótt.
Hvað gott var að komin heim maður. Herðu, skelltu klammari tæki kjellikinn.